Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ300ខែចេសឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាទទួលពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនលើកដំបូងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអតីតមន្ត្រីអង្គការកីឡាបាល់ទាត់ FIFA ផ្ដល់សេចក្តីលំអិតពីការទទួលសំណូកពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងប្រពន្ធខួបនៃការបង្ក្រាបនៅទីលានទៀនអានែន
ໃນក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកសេចក្តីបត់សម្ភារសំទោសបទសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងលោកម៉ែនកំសែងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងអង្គស្នងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសវៀតណាមកើនកាន់តែច្រើនឡើង
បាទយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ដោយសារការព្រួយបារម្ភនឹងហើយដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តប្រថុយប្រខានទៅជាមានការរឹតតឹង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីធីដាគូនាយិកាអង្គការសិលាកាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកម្ពុជាបានទទួលក្រុមអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនលើកដំបូងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពួកមន្ត្រីនៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនបានទៅដល់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះហើយត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឯអង្គការទិសសន្តប្រវេសអន្តរជាតិដែលកំពុងជួយពួកគេតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការទិសសន្តរប្រវេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់រួមមានការវឹកហាត់ភាសាណែនាំឲ្យស្គាល់ពីវប្បធម៌និងសង្គមសេវាកម្មសិក្សាអប់រំសុខភាពនិងសេវាកម្មការងារសម្រាប់ពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេនឹងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដើម្បីចូលរួមក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាហើយនឹងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីឆ្នាំទៅកម្ពុជាបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់32លានដុល្លារដើម្បីតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនព្រមទទួលយកហើយឥឡូវនេះកំពុងឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយកន្លែងនៅកោះណារុក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រៀបបានប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនទទួលខុសត្រូវដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដោយមិនអើពើដល់ការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនហើយបានចាក់ចោលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយរបស់ពិភពលោកយោងទៅតាមលោក Phil Robertson នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាវាជាថ្ងៃដ៏អាម៉ាស់មុខបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនោះបាននិយាយទៀតថាកម្ពុជាគ្មានបំណងឬបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅក្នុងសង្គមទេជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់មកពីប្រទេសភូមា ដែលបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពហុនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលើកដំបូងមកពីកោះណារុទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា VOA.កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញឯកសាររបស់អតីតសមាជិកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ FIFA ដែលបានសារភាពពីការទទួលសំណូកនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ2010និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោក Charles Blazerជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចំណាយពេល2ទសវត្សរ៍បម្រើជាមន្ត្រីកីឡាដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់ពិភពលោកបានសារភាពទទួលទោសយ៉ាងសម្ងាត់ខាងព្រហ្មទណ្ឌចំនួន10ករណីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមឯកសារមួយផ្នែកនៃការធ្វើសវនាការនោះលោក Blazer បានប្រាប់ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិផ្សេងទៀតរបស់អង្គការ FIFAបានទទួលសំណូកដោយការជ្រើសរើសប្រទេសបារាំងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកឆ្នាំ1998អាមេរិកបាននិយាយទៀតថាលោកក៏បានទទួលសំណូកនៅក្នុងពិធីឆ្នាំ2010ដោយផ្ដល់ការរៀបចំការប្រកួតនោះទៅឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអតីតមន្ត្រីអង្គការ FIFA ម្នាក់ទៀតដែលរងការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវនោះគឺលោក Jack Warner នៃប្រទេស Trinidadនឹងតូបាហ្គោបានអះអាងការពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាលោកមានផុសតាងពីការព្រមព្រៀងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលតាក់ទិននឹងអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ FIFA ហើយនឹងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅតំបន់ការ៉ាអីបនៅឆ្នាំ2010អតីតអនុប្រធាននៃអង្គការ FIFA ជាមនុស្សម្នាក់នៃមនុស្ស6នាក់រួមមានមន្ត្រីលំដាប់ថ្នាក់ទី2និងសមាជិកប្រតិបត្តិ4នាក់របស់អង្គការនោះដែលបានឋិតនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់អន្តរជាតិ Interpol លើបទចោទប្រកាន់រួមមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនិងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែលមានន័យថាពួកគេប្រឈមការចាប់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកប្រសិនបើពួកគេចេញពីប្រទេសនោះទីក្រុងហុងកុងធ្វើពិធីដុតទៀនប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពហុនេះដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1989របស់ចិននៅទីលានទៀនអានណេនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នានៅឧទ្យានហុងកុងវីកតូរីយ៉ាដើម្បីចូលរួមពិធីនេះដែលនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដើម្បីកំណត់ពីអនាគតខាងនយោបាយរបស់ដែនដីនោះផែនការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបានត្រូវច្រានចោលដោយសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាជាការលេងសើចកាលពីឆ្នាំទៅសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតវ៉ាដ៏ធំមួយដែលមានរយៈពេល7សប្តាហ៍មានគោលបំណងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហុងកុងបោះបង់ចោលផែនការនោះហើយនឹងធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យមានការបោះឆ្នោតសកលមួយតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃប្រទេសអេស៊ីបបានសម្រេចថាអតីតប្រធានាធិបតីហូស្នីមូបារ៉ាក់ត្រូវប្រឈមការកាត់ទោសសារជាថ្មីលើបទចោទប្រកាន់ដែលទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់បាតុករក្នុងអំឡុងពេលនៃការងើបបះបោឆ្នាំ2011ដែលបានបង្ខំឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃពហុនេះតុលាការបានសុខចិត្តទទួលយកការប្តឹងអូតូពីរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងការកាត់សេចក្តីពីដំបងដែលបានចោទប្រកាន់ឃាតកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះចៅក្រមបាននិយាយថាការកាត់ទោសលើកទី2នឹងចុងក្រោយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោកមូបារ៉ាក់អាយុ87ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល29ឆ្នាំបានជាប់គុកចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនឆ្នាំ2011មកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានក្លាយជាបញ្ហាខាងជំរងចម្រាស់ខាងផ្លូវច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2012លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតលើការស្លាប់ពួកបាតុករ800នាក់ការកាត់សេចក្តីនេះក្រោយមកត្រូវបានចានចោលដោយថាខុសបញ្ហាបច្ចេកទេសតុលាការបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសសារជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់បានត្រូវទម្លាក់ចោលនៅខែវិច្ឆិកា
វ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុខខេមរានិងលោកម៉ែនកំសែងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីធីដាខុសនាយិកាអង្គការសេឡាកាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាបន្តអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងទោះបីជាមានការរិះគន់និងទទូចឲ្យមានការកែប្រែដល់ទូលំទូលាយពីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីអាមេរិកាំងក៏ដោយលោកសុកខេមរានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនកិច្ចសន្ទនាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃរឿងនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎ប
ាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែជំនះអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមដដែលដែលទំនងជាធ្វើការអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាទោះជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាពីសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងពីមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយសូមឲ្យមានការកែប្រែលោកកំសែងបានឃ្លាំមើលអំពីរឿងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាបន្តបន្ទាប់មកសូមលោកជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីរឿងនេះត្រួសត្រាសថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះចំណុចអ្វីខ្លះដែលមានការរិះគន់ហើយមានការទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមុនការអនុម័តនោះបាទសូម
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាលោកខេមរាមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកផៃស៊ីផាន់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រគឺនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅសល់ប្រហែលម៉ោងទៀតនេះគឺមានដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំគឺទី1តែម្ដងគឺការអនុម័តច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយបើតាមការអះអាងរបស់លោកគឺតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺថាច្បាប់នៅប្រហែលជានឹងអាចឆ្លងផុតនៅថ្ងៃសុក្រនឹងតែម្ដងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រនឹងហើយយ៉ាងយូរបំផុតលោកតើព្យាករថាអាចថ្ងៃអង្គារឬក៏ថ្ងៃពុធអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំបែបបទរដ្ឋបាលនិងបញ្ជូនទៅដល់សភាជាតិដើម្បីពិនិត្យឬក៏ធ្វើការសម្រេចឬយ៉ាងម៉េចទៅតាមសភាជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺចប់ហើយដូច្នេះគឺចាំទៅខាងសភាទៅហើយអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនឹងលោកខេមរាដោយលោកបានចង់ដឹងអញ្ចឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកម្រិតនៃការចំណាយរដ្ឋបាលរបស់អង្គការបរទេសនៅដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យលើសពី 25% ហ្នឹងហើយបើតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងការតតែងផ្លូវច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបានលួចបង្ហើបប្រាប់ VOA យើងឲ្យដឹងដែរថាខាងក្រុមការងារនឹងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានឹងខ្លាំងដូច្នេះប្រហែលជាអាចនឹងលើកចំណុចនឹងសន្តោសអាចនឹងលុបចោលចំណុចនឹងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចអាស្រ័យជាមើលការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះដូច្នេះបើតាមមើលទៅទំនងប្រហែលជាមិនមានចំណុចនឹងតទៅទៀតទេ ប៉ុន្តែអ្វីៗអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងពិបាកនឹងទីទុកមុនបានហើយនឹងចំណុចមួយទៀតពីរឿងដែលជាការព្រួយបារម្ភដែរនោះគឺពីរឿងតាក់ទងនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទប្រភពក៏បានប្រាប់ដែរថាអាចនឹងមានការបទូបថយផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងបាទនេះគឺជាចំណុចទូចទូចមួយចំនួនតូចដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភ
បាទមានការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដូចជាថាចរាចរថវិកាអញ្ចឹងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារមានអំពើភេរវកម្មឬក៏មានការដូចថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភេរវកម្មតើរឿងនោះជាក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណាពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងយល់បានឬក៏យល់ស្របអំពីរឿងនោះឬយ៉ាងណាបាទ
បាទរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកជំហររបស់លោកនឹងជាដូចថាលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាតាំងពីដើមមកគឺមានចំណុចនឹងដែរពីការប្រួយបារម្ភពីខាងការហូបថវិកាចូលទៅក្នុងផ្នែកដែលធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចយើងដឹងហើយក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺមិនយល់ថានេះជាហេតុផលសមស្របទេព្រោះគេយល់ថាបើសិនជាបារម្ភពីរឿងថវិកាដែលឆ្លងទៅតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅខាងភេរវកម្មនឹងគឺមានស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងទៀតខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមអីដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដូច្នេះវាមិនចាំបាច់មកឆ្លងអីតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេហើយបាទចំណុចនេះគឺខាងលោកផៃសិផានក៏បានបញ្ជាក់មុននឹងទីដែរថាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺពិចារណាចំណុចហ្នឹងតើថាតើនឹងពេលដែលយើងកម្រិតទៅលើការចំណាយថវិកាតើវានឹងផលចំណេញយ៉ាងម៉េចទៅដល់ខាងការផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងមិនកម្រិតតើវាចំណេញយ៉ាងណាដូច្នេះចំណុចនេះគឺគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដែលបានរៀបការត្រួសត្រាសឬក៏សង្ខេបត្រួសត្រាសជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងនឹងបន្តតាមដានតទៅទៀតនៅក្នុងការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ
ដើម្បី
ប្រហែលម៉ោងទៀតនេះនៅម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមអរគុណដោយពេលវេលាខ្លីយើងសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែពេលនេះសូមជម្រាបលាបា
ទជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាបាទ
ជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយពួកគេបានស្នើសុំមិនអោយបញ្ចេញព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូបានស្នើសុំទុកជាមុននៅសិទ្ធិមិនរំខានក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិដែលចេញភ្លាមៗក្រោយការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនដំបូង4រូបនេះគឺធ្វើត្បាយទៅតាមអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ IOM បានបន្ថែមថាជនភៀសខ្លួនទាំង4រូបដែលបានមកដល់ថ្ងៃនេះបានស្នើសុំនៅសិទ្ធិមិនរំខានក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលនៃការមកដល់របស់ពួកគេនិងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពួកគេទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ពុំអាចបញ្ជាក់បានដែរពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំង4រូបប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងទៅរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅ
គាត់នៅនេះថាគាត់ស្នាក់នៅប្រាសាទនៃភូមិដង្ងៅសង្កាត់រូបខណ្ឌច្បារអំពៅ
ជនទាំង4រូបដែលបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះរួមមានជនជាតិរូហីញ៉ាម្នាក់និងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់ពួកគេគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវអាជ្ញាធរប្រទេសនេះដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយដែលហៅថាណូរូកិច្ចព្រមព្រៀងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាបានរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់ឯករាជ្យអំពើនីតិរដ្ឋនិងទំនាស់ដីធ្លីដ៏ច្រើនអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកក៏ទើបបានរកឃើញថាយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលើសពីនេះទៅទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពិពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយឡែកនៅមុនការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនដដាលនេះអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទៅកាន់ច្រក VIP របស់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានពន្យល់ថានេះជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់អញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
សម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើសហរដ្ឋជាមិនវិញទេជាទីជាមិនវិញ
រីឯអង្គការ IOM បានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធសັບផ្សាយគោរពបំណងរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលទើបនឹងមកដល់នេះតាក់ទងនឹងការមិនរំខាននៅជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តរតនគិរីក៏ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនដល់ពួកគាត់នៅឡើយទេដែលជាជំហានមួយជួយឲ្យពួកគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសទី3លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួននៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធភ្នំភៀសតិចវៀតណាមឬម៉ុងតាញ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងរហូតដល់ជិត100នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននៃខេត្តរតនគិរីលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា OHCHR ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំដែលរត់គេចពីការធ្វើបាបរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមបានកើនឡើងដល់97នាក់ហើយពី40នាក់នាចុងខែមេសានោះពួកគេទាំងនោះកំពុងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងព្យាយាមសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានឱកាសទៅស្នាក់នៅឯប្រទេសទី3លោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ខេមរៈភាសាយ៉ាងដូចនេះថាមានបុគ្គល13នាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពេញសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនហើយមានជនសំសិទ្ធិជ្រកកោន97នាក់ថែមទៀតដែលកំពុងស្នាក់នៅភ្នំពេញកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ា13នាក់ជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិនិងបើកឱកាសឲ្យពួកគេទៅរស់នៅប្រទេសទី3ណាមួយដែលផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេនៅក្នុងខែមេសាមានជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាចំនួនត្រឹមតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមការជួយសង្គ្រោះរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាមួយចំនួនធំដែលរត់គេចពីការធ្វើបាបរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមបានលាក់ខ្លួននៅតំបន់ព្រៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនាចុងខែមេសាកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានពង្រាយកម្លាំងតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាជាការទប់ស្កាត់ការរត់ឆ្លងដែននិងរុករកចាប់បញ្ជូនជនម៉ុងតាញ៉ាទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេរត់ចេញពីព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដោយប្រថុយប្រថានក្នុងដំណើរស្វែងរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិចារាយឬម៉ុងតាញ៉ាត្រឹមតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីហើយមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយពីការមកដល់នៃជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតនោះទេខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តពង្រាយយាមកាមតាមតំបន់ព្រៃនោះ
បាទយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ដោយសារការព្រួយបារម្ភនឹងហើយដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តបថុយបឋានទោះជាមានការរឹតតឹងការតាមចាប់ពីសមាជិកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បដូរការលះបង់របស់គាត់ថាបើចាប់បញ្ជូនទៅវិញក៏ចាប់ចោះអញ្ចឹងហើយបានគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញបណ្ដោះខ្លួនពួកគាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ពេលនេះនៅសល់តែ6នាក់
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោក Scott Busby ឧបការីរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារ លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិដល់ជនភៀសតិចម៉ុងតាញ៉ាទាំងនោះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់បានទៅរស់នៅប្រទេសទី3ក៏ប៉ុន្តែលោកហៅណំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធសំណើនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនត្រឹមតែ13នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោមកិច្ចសហការជួយសង្គ្រោះពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរីឯជនផ្សេងទៀតគឺគ្រាន់តែមកកាន់កម្ពុជាតាមរយៈការរត់ពន្ធមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
បាទមកវិញមាន13 10នាក់ហ្នឹងតាពលរដ្ឋនៅថាប្រហែលអ្នកហ្នឹងអានឹងមានប្រសិទ្ធជនភៀសខ្លួនខ្លួនឯងទៅព្រោះយើងវាមិនដឹងយើងវាមិនដឹងអ្នកហ្នឹងគឺមកតាមការលួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមរយៈអ្នករត់ពន្ធមនុស្ស
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា OHCHR ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាជំហររបស់ OHCHR នៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាហត្ថលេខីក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនត្រូវតែពិចារណាលើសំណើស្នើសុំរបស់ជនដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីធីដាគូនាយិកាអង្គការសេឡាកាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថាមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលជជែកអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរហើយកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ាន9ទៀតមានន័យថានឹងបើកទីផ្សារទូលំទូលាយក្រោយបំណាច់ឆ្នាំ2015នេះដែលមានន័យថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗផ្នែកសេវាកម្មការងារការនាំចេញនាំចូលផលិតផលការវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតហើយពេលនេះមានវាគ្មិនដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះគឺអ្នកស្រីធីដាឃូសនាយិកាអង្គការសិលីកាបានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទ
ចា៎ជម្រាបសួរចា៎លោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកស្រីជម្រាបត្រួសត្រាសថាតើស្ត្រីកម្ពុជានិងយុវនារីកម្ពុជាមានការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាហើយមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើការងារឬក៏ការអប់រំឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗមុននឹងកម្ពុជាឬក៏អាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ក្រោយទៅនោះបានអញ្ចឹងសូមជញ្ជូនលោកស្រីបាទ
ចាសអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់នៅក្នុងល្ងាចនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតើស្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងពេលដែលយើងបាននឹងចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំនេះតាមពិតទៅស្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះជាក្រុមតាំងពីឆ្នាំ2010 2010មក2010 2011 12មកជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលយើងមានការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់រៀបចំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដូច្នេះមានការចូលរួមនិងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ10ឆ្នាំនេះឯងចា៎យើងបានចងក្រងគ្នាដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានិងត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលមានការធ្វើសមរណកម្មយើងបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដែលតកតងទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់យោបល់ទៅលើផ្នែកទស្សនវិស័យគឺនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែរៀបចំធ្វើទស្សនវិស័យនិងសសរស្តម្ភថ្មីនៅក្រៅឆ្នាំ2015យើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះឯងយើងផ្ដោតយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការស្ត្រីទៅលើសសរស្តម្ភទាំងនេះហើយនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងអាស៊ានដែលយើងមានឱកាសចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ហើយសង្ឃឹមថាខាងគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដែលថា high level task force នឹងយកការងារអនេះឯងទៅពិចារណាយើងទៅនឹងធ្វើរួចហើយនៅក្នុងពេលអាទិត្យមុននេះហើយបានត្រៀមជាឯកសារជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឯងចា៎ហើយយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងស្ត្រីក្នុងតំបន់ក្នុងការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់កម្ពុជាយើងផងនៅក្នុងការដែលយើងជួបជុំគ្នាជាប្រចាំឆ្នាំពេលដែលយើងជួបវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននៅរាល់ឆ្នាំដែលយើងទៅធ្វើហើយនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទៅជែកវិភាសាគ្នាហើយរៀបចំធ្វើជាវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយអំពីបញ្ហានិងការដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរដែលក្នុងប្រទេសទាំង10នេះតើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីដែលជាមានចំនួន 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន600លាននាក់នោះតើយើងគួរសកម្មយ៉ាងណានៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ហើយនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលសមរណកម្មខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងនោះឯងដែរយើងក៏បានរួមសហការជាមួយស្ត្រីក្នុងតំបន់ក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងការរៀបចំផែនការនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដែលមានចេរភាពដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2015នេះផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់សូមមានសំណួរភ្ជាប់ទៅអ្វីដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអំពីការផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងសូមឲ្យមានការពិចារណាតើការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ការលើកឡើងជាមួយនឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់នោះតើមានអ្វីខ្លះជាសង្ខេបត្រួសត្រាឲ្យលោកស្រីគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែលអាចជម្រាបបានបាទសូមជួយ
ចាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះធំនោះគឺអាស៊ានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនបានពិចារណាឬមួយក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយមានចេរភាពមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះគឺយើងយកធនធានធម្មជាតិធនធានដែលយើងមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយយើងភ្លេចគិតអំពីអនាគតរបស់យើងដែលត្រូវកូនចៅរបស់យើងទៅអនាគតត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវការធនធាននេះយកមកអភិវឌ្ឍដែរដូច្នេះការដែលគាត់រៀបចំក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងបានបញ្ចូលយោបល់យើងយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងរឿងយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវតែត្រៀមដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់ធនធានទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានបរិស្ថាននិងធនធានប្រៃឈើរបស់យើងទាំងប៉ុន្មាននេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យយើងបាត់បង់ច្រើនពេកហើយធ្វើឲ្យកូនចៅយើងមួយចំនួនក្រោយអត់មានធនធានអីសម្រាប់អភិវឌ្ឍបន្តទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីពីព្រោះការផ្ដោតទៅលើការរ៉ូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងឲ្យអតិភិបខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនដោយយើងភ្លេចគិតទៅលើរឿងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះហើយនឹងការគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តការផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនេះបើសិនណាជាយើងមិនមានយន្តការដើម្បីត្រៀមដើម្បីការពាររឿងនេះទេគឺជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលទុនខ្សោយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចជាងគេនោះនឹងជួបការប្រទះបញ្ហាកាន់តែធំដោយសារប្រទេសរបស់យើងមានយន្តការ តិចតួចក្នុងការការពារនិងទ្រទ្រង់អ្នកដែលមានផលដែលអ្នកដែលទុនខ្សោយនិងមិនមានតំណែងដូចជាជនជាតិភាគតិចស្ត្រីនៅជនបទដូចជាស្ត្រីដែលខ្វះការអប់រំផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយយន្តការការពារស្ត្រីនិងជនជាតិភាគតិចរបស់យើងនេះមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលការសមារណកម្មនេះបើកទូលាយឡើងហើយការដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញបដាបដាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញការបាត់បង់ដីធ្លីការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្នុងនោះឯងគឺយើងអាទិភាពខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយន្តការក្នុងការការពារមនុស្សដែលនៅធ្វើការនៅក្នុងនោះយើងមានយន្តការតិចតួចហើយការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកអប់រំរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះបើយើងមិនមានយន្តការដើម្បីជួយការពារស្ត្រីរបស់យើងនឹងទាមទារឲ្យអ្នកដែលមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងក្នុងការទទួលស្គាល់ថាតើស្ត្រីអានេះមានទទួលបញ្ហាអីនឹងប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយត្រូវតែមានវិធានការអីដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលផលចំណេញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតចា
៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយលោកស្រីធីដាឃុសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 5151 94និងទំព័រ Facebook VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីស្រីម៉ៅពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅបាទសូមចេញសំណួរបាទតែជម្រាបសួរអ្នកម
ីងច
ាស្រីម៉ៅចា
បាទសូមជើញចា
ខ្ញុំចង់ដឹងស្រីចេះតាអ្នកមីងដោយថាអ្នកមីងធ្វើការងារផ្នែកខាងស្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងថាស្ត្រីប្រមាណខ្សោយដែលរំពឹងថាអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅពេលដែលចុងឆ្នាំ2015ឆ្នាំរំកម្មអាស៊ាននៅខាងមុខនេះខ្ញុំពួកខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីឥឡូវមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម័យឃើញដែរថាតើមានស្ត្រីប្រមាណភាគរយដែលគឺមានអង្គការសង្គមជីវិតលោកដៃទៅជួយដើម្បីជួយសង្គមនៅប្រទេសគេនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដោយសារខ្ញុំទួយបារម្ភអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើការរដ្ឋខ្ញុំមិនមែនអ្នកធ្វើការអង្គការសង្គមជីវិតសង្គមជីវិតទេតែខ្ញុំក៏មានបេះដូងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបកស្នេហ៍ស្ត្រីខ្មែរដែលជួយចាប់ក្នុងប្រទេសគេហើយរងចាំការជួយទាំងគ្រូហើយខ្ញុំអត់ស្មានឃើញយុទ្ធនាការជាវិជ្ជមានហើយជារយពូក្នុងការការពារពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេតទៅទៀតទេខ្ញុំគាត់ឃើញថាមានយន្តការអីខ្លាំងដោយសារខ្ញុំនៅតែលើអ្នកមីងធ្វើការខាងក្រសួងហាក់ទីម្នាក់គាត់ស្មត្រីខ្ញុំព្រិចឈ្មោះគាត់ហើយគាត់បានថាគេនឹងធ្វើការបញ្ជូនការរាយច្បាប់ទៅបញ្ជូនពលករជាស្ត្រីឬបុរសហ្នឹងដែលមានចំណេះហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំទី12ទៅទៅកញ្ញាធ្វើការនៅប្រទេសគេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលើក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃស្របផ្សាយថាមិនត្រូវការអ្នកស្ថានអីទាំងអស់ទៅលើចំណេះហ្នឹងត្រឹមតែថាខ្ជិលឈ្មោះទៅគេនឹងបញ្ជូនគាត់ក្នុងរយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការដែលរដ្ឋកំពុងតែនិយាយដូចជាដល់ប្រជាជននៅឯក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងតែនិយាយស្របផ្សាយដល់ជាជំនាញអញ្ចឹង
បាទសូមសង្ខេបស្រីមក
បាទចង់ថាតើចំពោះអង្គការសង្គមជីវិលហ្នឹងនឹងសំខាន់បែបណាទៅលើភាពវិជ្ជមានមានការជួយបារម្ភទៅលើភាពវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីដែលអត់ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីកម្ពុជាមានទីនទៅសំតែទឹកភ្នែក
ក្នុង
រងការជួយចាប់នៅទីក្រៅប្រទេសគេ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទសំណួរស្រីម៉ៅស្តៀងគ្នាទៅនឹងសំណួរលោកនងសេរីបុតដែរដែលបានសួរតាម Facebook អញ្ចឹងសូមលោកស្រីធីតាឃុសអញ្ជើញទទួលសំណួរនេះបាទសូមអញ្ជើញ
អ្វីដែលក្មួយស្រីម៉ៅបានលើកមកហើយនឹងលោកសេរីវុឌ្ឍបានលើកមកគឺជាបញ្ហាធំដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសខាងស្ត្រីនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះយន្តការរបស់យើងយើងមើលទៅឃើញថាដូចជាមានក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងពិនិត្យមើលទៅគឺខ្វះប្រសិទ្ធភាពនៃការ នៃការអនុវត្តនឹងការការពារទី1គឺក្រុមហ៊ុនដែលមកប្រកាសជ្រើសរើសស្ត្រីយកទៅធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺថាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយឥឡូវនេះចូលទៅខាងទៅនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែរនោះឃើញថាយើងមកពុំមានការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានមនុស្សឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើស្ត្រីរបស់យើងហើយយើងដឹងហើយថាស្ត្រីកម្ពុជាយើងមានការចេះដឹងតិចតួចហើយច្រើនតែចាញ់កលគេដល់គេនិយាយថាមកធ្វើការជាមួយគេទៅគេឲ្យលុយខ្ចីអញ្ចឹងចុយទៅបណ្ដឹងថានៅពេលដែលគេឲ្យលុយខ្ចីគេធ្វើការឲ្យយើងគឺយើងដល់ទៅពេលគេបញ្ជូនយើងទៅយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេយើងមិនដឹងថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងគ្រួសារចិត្តល្អមកក៏មិនចិត្តល្អទេហើយគ្មានយន្តការនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលយើងបានដឹងមកគឺគ្មានយន្តការដើម្បីការពារទេហើយបែរទៅស្ថានទូតរបស់យើងក៏មានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីរបស់យើងពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដល់តែនោះគឺថាយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនដោយថាធនធានទាំងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅមានកម្រិតដូច្នេះគឺយន្តការរបស់យើងគឺមានយន្តការមានក៏ប៉ុន្តែអត់ប្រសិទ្ធភាពហើយយើងបានធ្វើការក្នុងការទៀមទាធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធ្វើmemorandum of understanding MOU ជាការដែលគេធ្វើ
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់
អនុស្សរណៈចា13នឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីហ្នឹងយើងបានទៀមទាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលមានផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកហ្នឹងក៏បានទៀមទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យបញ្ជូនទៅដោយស្រួលស្រួលដោយទៀមទាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរហើយនៅក្នុងសិង្ហបុរីក៏យើងមានបញ្ហាដូចគ្នាចា
៎បាទលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចបន្ថែមថាតើដែលនៅពេលដែលប្រសិទ្ធភាពមិនសូវមានយ៉ាងដូចនេះតើកម្ពុជានឹងគួរតែពង្រឹងផ្នែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលនេះឬក៏នៅពេលចូលសមារកម្មអាស៊ានទៅពីព្រោះថានឹងមានការប្រជែងគ្នាច្រើនបាទរវាងដូចថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង10នេះហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមលោកស្រីបញ្ជាក់
ចំពោះយោបល់ខ្ញុំគឺការសំខាន់ហ្នឹងគឺយន្តការផ្នែកច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការចូលរួមអំពីសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលសំខាន់ណាពីព្រោះនៅក្នុងពេលនេះគឺសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការងារច្រើនហើយហើយសំឡេងរបស់សង្គមស៊ីវិលក៏មានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានកម្រិតក្នុងការចូលរួមដោយសារការបើកជំហរឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនឹងជាអង្គការស្ត្រីក៏ដោយក៏អង្គការខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយដែលបានធ្វើការងារនេះគឺត្រូវការបើកជំហរឲ្យអង្គការនេះចូលរួមនៅពេលដែលធ្វើច្បាប់នឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្វើការតាមដាននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់នេះហើយបន្ទាប់ពីនោះឯងគឺថាត្រូវមានផែនការក្នុងការវិនិយោគថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលនាំនៅរូបិយវត្ថុប្រជុំក្នុងប្រទេសវិញដូច្នេះយើងត្រូវតែវិនិយោគទៅក្នុងការផ្ដល់សេវាក្នុងការគាំពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះផងដែរដោយដោយដាក់ជាភ្នាក់ងារខាងផ្នែកសេវានេះនៅតាមស្ថានទូតដែលយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅអញ្ចឹងទៅការដែលយើងរៀបចំជាមានយន្តការក្នុងការតាមដានហើយនឹងក្នុងការជួយសង្គ្រោះហើយនឹងក្នុងការការពារនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបញ្ជូនទៅគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយដូចជាអ្នកដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីពេលដែលមានបញ្ហាទោះបីតែអ្នកនឹងឯងបានទទួលរងគ្រោះដោយការរំលោភអ្នកភាគច្រើននេះมันអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បានទេដោយសារត្រូវរត់ត្រូវគេបញ្ជូនមកក្នុងស្រុកខ្មែរដូច្នេះដោយមកវិញដែលអត់បានលុយតែមកវិញដោយអត់បានទទួលសេវាខាងផ្នែកយុតិធម៌ហើយនឹងការសបប៉ះបើសងវិញនៅពេលដែលគាត់ទទួលការបំពេញពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការឲ្យនេះជាដើមចា
៎
ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យយន្តការនេះកើតបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមនឹងបើកចំហយន្តការនេះនឹងរៀបចំច្បាប់នឹងវិនិយោគថវិកាទៅលើសេវានឹងការតាមដាននិងគាំពារចា
៎បាទលោកស្រីនៅពេលនេះកំពុងតែមានការរៀបចំប្រុងប្រៀបអនុម័តច្បាប់សង្គមស៊ីវិលហើយបើសិនបើដូចថាមានក្តីបារម្ភពីសង្គមស៊ីវិលច្រើនទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះតើនឹងមានការរអាក់រអួលយ៉ាងណានៅក្នុងដំណើរការធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតជាមួយនឹងតាមមូលដ្ឋានឬក៏បញ្ហាគម្រោងមួយចំនួនដែលខាងសង្គមស៊ីវិលត្រូវធ្វើនោះតាមលោកស្រីមើលទៅដែលហើយគួរតែកែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅលើដូចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសមាគមថ្មីនេះជាទ្រុសទ្រុសលោកស្រីអាចសង្ខេបបានពីរឿងនេះបាទ
ចាយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារច្បាប់ដែលថាបំរុងនឹងអនុម័តនេះបានត្រូវមិនបានត្រូវបើកចំហយកមកពិភាក្សាហើយយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេវារបស់យើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកតស៊ូមតិការជួយសង្គ្រោះការជួយតាមដានហើយនិងការជួយផ្ដល់យោបល់អស់នេះឯងគឺជាអង្គការដែលត្រូវការសេវាខាងផ្នែកធនធានមនុស្សច្រើនដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានការកម្រិតក្នុងការចាយលុយថារដ្ឋបាលមិនអោយលើសពី 25% នោះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សេវាអ្នកដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកតាមដាននិងការជួយសង្គ្រោះពីព្រោះបើសិនណាជាមិនអោយតែ 25% គឺមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើជាអ្នកដើរចែកញើទាំងអស់គ្នានោះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេវារបស់យើងដែលយើងធ្វើការងារខាងផ្នែកតាមដាននិងការជួយសង្គ្រោះចា
៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីធីតាឃូសនាយិកាអង្គការ Silica អ្នកស្រីបើកការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលអាស៊ានធ្វើសមារណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 5151 94និង Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចូលរួមសំណួរនិងយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីធីតាឃូសទទួលសំណួរមួយពីខេត្តតាកែវលោកជីខនបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីខនសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទយើងនៅមានពេលតិចតួចណាបាទសូមជើញបាទជំរាបសួរបាទសូមជួយសំណួរតែម្ដងបាទ
ជំរាបសួរលោកខនចា៎បាទ
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរថាលារីទីនស្ត្រីត្រូវជួយចូលជាអភិវឌ្ឍដល់ពេញជួយអាជីវកម្មយើងហ្នឹងណាតាមពិតទៅប្រជារាជយើងមានដល់ផលខិតខំថាដល់ពេញជួយជាស្អោះខ្លួនហ្នឹងណាដល់ពេញអភិវឌ្ឍក្នុងទូសារនឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងណាតែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខាងផ្នែកយុតិធម៌នេះជាពិសេសថាបានសាលាការនឹងតែម្ដងអាយុតិធម៌ហើយគាត់ជឿថាខាងនិយាយចំទៅនៅក្នុងខេត្តតកែវហ្នឹងក៏មេអក្រិតជនណាដែលគប់គិតជាមួយនឹងអំណាចរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋហើយនឹងគប់គិតជាមួយមេធិបកជាមួយនឹងថាបានសាលាការប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មយ៉ាងសាហាវគួរព្រៃផ្សៃនឹងអាយុតិធម៌បំផុតយើងចង់លើពាធីចូលត្រង់ខ្លួនស្អយដោយនេះថាយកពាធីទៅសម្លាប់ចោលហើយប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងខ្លាយចូលមកបំផ្លាញផ្ោះតាងដើម្បីពាធីរូបថតឯកសារពិតក្នុងផ្ទះបំផ្លាញផ្ោះតាងអស់ហើយចាប់ពីជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីនោះនៅតាមពិសេសហ្នឹងមានឈ្មោះក្នុងខ្លាំងកម្មសិទ្ធិយកទៅដាក់ទុកទាំងអស់មកផ្ទះហើយក្មេងៗកុមារីដែលកំពុងតែរៀននេះ
ដល់បាទ
ជាគុណព្រះហើយយកទៅដេញចេញអស់ចាប់ម៉ែអង្គដាក់គុកអស់តើប្រទេសជាតិយើង
នៅក្នុងឃុំណាមួយបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានលោកជីខុនអាចបញ្ជាក់បានថាតើនៅក្នុងឃុំណាមួយនៅក្នុងឃុំណាបាទដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹង
នៅក្នុងឃុំអង្គតាសោមឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំងកក់ខេត្តតកែវសុំម្ដងទៀតឃុំអង្គតាសោមឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំងកក់ខេត្តតកែវបាទរឿងជាក់ស្ដែងណាបាទហើយខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណ
ហើយខ្ញុំអត់មានការត្រង់ត្រង់ចំណុចណាមួយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិទៀតបាទសាហាវណាបាទហើយណាក់លើមិនធ្វើដូចមិនដឹងមិនឮទុកឲ្យមេអព្រឹត្តជននឹងគប់ខិតជាមួយនឹងមេធិបតីហើយនឹងស្ថាប័នតុលាការប្រើប្រាស់អំណាច
សូមអរគុណលោក
ប្រព្រឹត្តអព្រឹត្តកម្មសាហាវឃោឃុំណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជីខុន
ប្រទេសជាតិយើងអន្តរាយបាទមិនអាចរីកចម្រើនរួចទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជីខុនច្រើនដែលបានចូលរួមសំណួរនឹងយោបល់បាទលោកស្រីធីតាគឺថាបើសិនជាមានអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងដូច្នេះហើយស្ត្រីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏កិច្ចការងារបានច្រើនតើប្រទេសនឹងជួបការវិបាកឬក៏ផលវិបាកយ៉ាងណាដែរលោកស្រីមើលទៅបាទសូមគិត
នេះខ្ញុំទៅនឹងបានទទួលព័ត៌មានមួយពីព្រឹកមិញដែរគឺស្តីងគ្នានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់បានកំពុងតែពិចារណាដោះស្រាយរឿងដើម្បីធ្វើរកវិធានការដើម្បីយើងជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺដូចដែលលោកជីខនហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានអស់នេះមិនត្រូវលាក់ទេគឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងចាដោយព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រឹកមិញក៏ថាអញ្ចឹងដែរមានការខុបខិតគ្នាដើម្បីចាប់កូន កូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំអីអញ្ចឹងយកទៅលាក់ទុកហើយជំរិតទារប្រាក់ហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ស្ត្រីនឹងផងហើយក៏ឲ្យមានអសន្តិសុខនៅពេញសង្គមហើយការងារនេះបានត្រូវលាក់បាំងដោយគ្រួសារផ្ទាល់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយបារម្ភពីខ្លាចគេដឹងបាត់បង់កិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងទាំងមោះកូនខ្ញុំសូមស្នើសុំផងដែរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលសហការជាមួយនឹងអង្គការដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរឿងនេះហើយអាចជួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដឹងផងនេះគឺជាការងារមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយការងារនេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងនេះចេញឡើងទោះទាំងនឹងនៅក្នុងអង្គតខអង្គតសោមដែលធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងអស្ថិរភាពនៅក្នុងអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមយ៉ាងនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើស្ថិរភាពរបស់សង្គមផងដែរចា
៎
និងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារនិងស្ត្រីរបស់យើងចា
៎បាទលោកស្រីធីតាគឺសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺត្រួសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវកម្មវិធីយើងជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយតើលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយនៅក្នុងការដែលស្ត្រីត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅពេលដែលអាស៊ានធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរួមនៅចុងឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងសូមចេញសង្ខេបបាទមានពេល1នាទី30វិនាទីបាទសូមជួយ
ចាអរគុណច្រើនចាខ្ញុំគ្រាន់តែពាក្យចុងក្រោយចង់ឲ្យទៅដល់ស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងចង់ឬមកមិនចង់ការធ្វើសមរណកម្មជាមួយនឹងអាស៊ាននឹងមកដល់នៅក្នុងដាច់ឆ្នាំនេះឯងគឺខែ12ដាច់ឆ្នាំខែ10ដាច់ឆ្នាំ2015យើងនេះឯងហើយយើងបានឃើញបដាហើយអំពីការសមរណកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺថាយើងនឹងទទួលកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាស្ត្រីយើងមានកាតព្វកិច្ចការពារខ្លួនយើងការពារកូនយើងការពារគ្រួសារយើងនិងការពារសហគមន៍យើងដូច្នេះត្រូវតែចូលរួមតាមដានរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនទៅលើអ្វីដែលយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនរៀននៅភាសាគេឲ្យបានច្រើនហើយបញ្ជូនកូនឲ្យស្រីឲ្យទៅរៀននឹងការពារសវត្ថិភាពដល់កូនចៅរបស់យើងដោយចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍តាមដានរឿងនេះជំរុញរឿងនេះឲ្យបានច្រើនហើយការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសម្រាប់ចាត់ការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់ស្ត្រីផងដែរនៅពេលណាដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបានពីព្រោះការចូលរួមក្នុងការសម្រាប់ចាត់ហើយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានមើលការអនុវត្តគឺគោលនយោបាយនិងគោលនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការងារមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវចូលជួយជុំច្រែងពីព្រោះថ្នាក់លើបានធ្វើគោលនយោបាយប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានការខ្វះចន្លោះច្រើនដូច្នេះបើយើងមិនចូលរួមយើងនឹងមិនអាចនាំមកនៅសុវត្ថិភាពនិងការរីកចម្រើនដល់ខ្លួនយើងនិងសហគមន៍យើងនិងប្រទេសយើងផងទេចា៎ស
ូ
មអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធីតាឃឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកស្រីហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាជម្រាបលាចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានទាញសាកសពមនុស្សរាប់សិបនាក់ចេញពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរលិចដែលបានកន្លាប់នៅទន្លេយ៉ាងសេនៅពេលដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងការស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសពមនុស្សជាង39នាក់បានត្រូវគេរកឃើញបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរបានកាត់ក្រុមកប៉ាល់ដែលលិចនោះដោយបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ឡើងដល់65នាក់មនុស្សតែ14នាក់គត់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីកប៉ាល់នោះបានលិចដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកដំណើរជិត400នាក់ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់បានបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាចិនបានចាប់ផ្ដើមស្ទង់មតិអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់កម្មវិធី Marketplace របស់វិទ្យុសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើយើងមានប្រទេសនាំមុខសេដ្ឋកិច្ចចំនួន11នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅនឹងបទដ្ឋានការងារបរិស្ថានដែលអាចអនុវត្តបានដូច្នេះចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏នឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែរប្រធានាធិបតីពេត្រូពូលីសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាមានកងទ័ពរុស្ស៊ី 9,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកឧទាមត្រួតត្រានៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានព្រមានថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពូលីសិនកូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់សភានៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាមានការគម្រាមកំហែងពីការវាយប្រហារថ្មីៗលោកបាននិយាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងនៅខាងកៅទីតាំងដ៏រឹងមាំមួយរបស់ពួកទៀមទាវបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003ម្នាក់ដែលបានស្លាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតការលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះស៊ូមេតនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដោយសារលោកស៊ូមេតបានស្លាប់ដោយជំងឺកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2013សំណុំរឿង003និង004មានជនសង្ស័យ5នាក់សំណុំរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាសាលាដីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាគ្មានឆន្ទៈនិងបញ្ចប់បញ្ហានេះការផ្ទុះមួយនៅឯស្ថានីយ៍អ៊ូស្មាន់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្គាណាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏73នាក់ដែលបានប្របោលប្រដំគ្នានៅជំរកមួយក្នុងអន្លង់ពេលភ្លៀងពួកមន្ត្រីហ្គាណាបានបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនៅឯស្ថានីយ៍អ៊ូស្មាន់នោះបានរីលដាលទៅដល់អាគារនៅក្បែរនោះនៅកណ្តាលរដ្ឋធានីអាក្រាយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារកន្លែងហ្វឹកហាត់យោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីមួយថ្ងៃមុនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ឬរបួសរបស់ភាគីទាំងសងខាងនោះទេក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយមដែលបានគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមនោះបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើការសងសឹកការសម្លាប់សមាជិកម្នាក់របស់ខ្លួនពួកអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបរិសម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts នៅដើមសប្តាហ៍នេះមានផែនការព្រឺព្រាវដើម្បីកាត់ក្បាលមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ FBI និយាយថាអ៊ូសាអាម៉ារ៉ាហ៊ីមអាយុ26ឆ្នាំដែលបានឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើល24ម៉ោងបានពិភាក្សាផែនការនោះកាលពីពេលមុនជាមួយបរិសុទ្ធ2នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកៅរត់និងកាត់ក្បាលមនុស្សចម្លែកហើយបានបញ្ជាទិញកំបិត3ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរ៉ាហ៊ីមបានបដូរគំនិតរបស់ខ្លួនដោយនិយាយប្រាប់ David Rice អាយុ24ឆ្នាំដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់នៃបរិសុទ្ធទាំងនោះថាខ្លួននឹងឋិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហើយនឹងដេញតាមពួកក្មេងប្រុសដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវដែលនិយាយសម្ដៅទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុន្មានក្រោយមកភ្នាក់ងារ FBI និងមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុង Boston បានប្រឈមជាមួយរ៉ាហ៊ីមនៅកន្លែងលក់សត្វឆ្កែមួយកន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.